entzuleok, hemen jarraitzen dugu gure guardasola saio honetan, goizeko 10ak eta 10 minutu ditugularik. Eta orain, begira, kontu interesgarri bat, proposamen interesgarri bat bihar arratsalderako. Bihar, Auritzen, olako mainguru bat antolatu dute, Auritzen, esan bezala, bertako kultur etxean, Hemingway iratin barna izenekoa. Eta bertan, Iñaki Sagarna, Edorta Jimenez eta Josu Jimenez Maia, moderatzailea Inez Castilla izanen da. Horri irati irratia, Nafar Ateneoak, Garraldako Institutua, Auritzeko Udala agertzen dira antolatzaileen artean, eta guk orain gai honetaz hitz egiteko aukera izanen dugu, hain zuzen ere gurekin daudelako ba, bihar mainguru horretan egonen diren bi idazle haundi. Eta gurekin esate baterako Josu Jimenez Maia hemen estudioan. Josu, egunon, zer moduz?
Egunon, aitzongi.
Eta telefonoz bestaldean Edorta Jimenez dugu. Egunon, Edorta?
Egunon, bai.
Zer moduz zaude?
Ah, hemen, ondo.
Primeran, posten gara. Aizue, bihar Auritzen arituko zarete. Arratsaldeko zazpitatik aurrera, ezta? Hortxe izanen da itzordua, Aurizko kulturretxean. Hemingwayri buruz hitz egiteko, gu orain bakizue, ja San Ferminak buruan ditugula, eta hori besterik ez, kasik-kasik, eta Hemingway aditu bezain laster, Hemingway eta festa lotzen ditugu. Baina Hemingwayk ezagutzen zuen Euskal Herria, ez soilik Iruña, ez soilik San Ferminak, ez da? Eta iratin barna ere, ibili zen, hori ise izanen da bihar kontatuko duzuena, Josu?
Bai, bueno, argi dago Hemingwayri buruz eman den irudia izan dela batez ere ba, Iruñarekin lotua, baina Euskal Herrira etorri zen guztietan irati aldera ere joaten zen. Eta bon, ba, jasota dago, erki jasota, ba, nola ibili zen, ba, guk hainbeste maite dugun irati aldeko zonalde hortan, eta bon, ba, iruditzen zitzaigun egokia izan zitekeela kontrapuntu gisa, ez, erakustea, ba, etzela bakarrik Iruñan ibili, ez? Uste dute, ondela, ba, bueno, Hemingwayren gaineko irudi interesatu bat transmititu dena, eta bueno, ba, guk kontrapuntu bat nahi genuen eskaini eta kultur ekitaldi bat antolatu non eta Auritzen, hain zuzen ere, ba hontaz guztiaz mintzatzeko.
Baltzuen lotura berezirik Auritzekin han egona
edo... Bai. Ostatu hartzen zuen Auritzen, behin baino gehiagotan, Iruñean parranda ibili ostean, eta gero, ba, bai, Aribe aldera joaten zen, baino etxera hor arrantzan egitera, hor baizta aldera ere joaten zen, han, bueno, hango zaharreko haindik Hemingwayren iturria deitzen diotean dagoen iturri bati, eta, bon, ba, hor, gero, erabili zuen hori guztia, ba, Fiesta izeneko novelan, ez? The Sun Also Rises. Eta Corona Barrok iaz euskaratu zuen, eta hor badaude pasarte batzuk, ez? Ba, non berak kontatzen duen, ba, bueno, ba, urrengo egunean espero zuten dirua Bretek eta Maikek, ez? Ze, berprotagonistek, horietako bat Hemingwayren alter egoa, ba, ibiltzen ziren hemen, Europan, baina, bueno, diruz ongi eta diruaren arabera, ez? Orduan, espero zuten dirua ailegatzea eta orduan ja Iruñan elkartuko ginen erabaki genuen. Haiek Donostiara joango ziren zuzenean eta handik hartuko zuten trena. Iruñan elkartuko ginen denak Montoya hotelean. Astelenean agertzen ez baziren, berandu jota, Auritz aldera jarraituko genuen, mendialdera, arrantzan hasteko. Autobus bat zegoen Auritzera, ibilbidea idatzi nion, gure atzetik etor zitezen. Beraz, duela mende bat, Hemingwayk ibilitako tokiak, baliatu zituen Fiesta izeneko horretan. Eta, bueno, ba, gauza, oso gauza kuriosoak agertzen dira, ez?
Edorta, zer duzu guri kontatzeko Hemingway eta Nafarroaren arteko lotura horretaz? Zer azpimarratuko zenuke?
Ba, porru galanta saldu dizuetela Nafarrei, baita Josu Jimenezi ere, ze Hemingway San Ferminen ostean etzen iratira joatez.
Etzen joaten ondoren.
Ez, ondoren ez.
Lehenago, pila kargatzeko.
Edo San Ferminetan bertan, bestate baterako, 1949an, egunero joan zen iratira, eta alako bat, ze jendiak, ba, aze ziria sartu dizueten falangistek guzti hoi. fascismoak asmatu zuen hori, eta jendeak segitzen du, ba, horri jarraitzen. Zan behar da, erakusketa paratu dutela hor, nik erakusketaren komisario izan naiz, 1949-an itzulita, eta ze Hemingway faltzu saldu dizueten, negar gurea ematen di. Goizetan goiz ekitzen ziren, 1949-an, eta piknikera joaten ziren goizean goiz denak. Piknika, pentsa dezagun garai hartan, eguerdi aldera bazkaltzen zuela jendia, han egiten zuten, auritzen inguru haietan, hola dago, Hemingwayren emazteak idatzia, eta haren azkenengo idazkariak ere, Valery Dambik idatzia, ara ibaten ziren egunero. Behin, galako egunetako bat, eta zezenetara itzultzen ziren. Eta gero egiten zuten zezenen ostean, parranda edo dena delakoa, normalean parranda jesarrita. Kontua da, Hemingwayri egin zizkioten argazkia frankismoan. Danak zirela, edo zezen plazan, edo tragoak hartzen, edo maian eza zerita hor Iruñean hainbat edari eta janarirekin. Noski, asmatua, asmatua ez egiazkoa zeren, azken batean hori egin egiten zuen. Baina goizetan piknikera joaten zen, eta Hemingwayren irudia hain da faltzua, eta hain gutxi dauka zerrikusiri benetako Hemingwayrekin ze, moskeatu egitena, bai. Zerretu egitena.
Edorta, eta... Eraiki egin zuten irudi hori Hemingway parranda zalea, zezen zalea, San Fermin zalea, hori dena horrela egin zuten eta zertarako, promozionatzeko festa edo zertarako?
Mo, irakurri nire liburuak alferri da, orain beste bat idatzi dut. Ez, 1943an, bazen hori sinatzen denean, ituna eta guzti hori, Hemingway oso baliagarria izan zitzaien eta horrazten da historia guztia, eta esango du bide batez. Esaten dute Hemingwayak amerikanoak ekarri zituen Iruñera, ez amerikanoak Iruñera Franco ekarri zuen, Gorramendin basea egintzenean Hemingway etorri baino, egun batzuk lehenago edo. Duan, lehenengo amerikanoa San Ferminetan Gorramendiko basekoak izan ziren gerra ondoren. Duan, asmatu zuten hori, gero Iruñean sinestu dute Hemingway joditu zituela San Fermina, benetan. Existitzen da zientzia bat fisika, zeinek esaten digun inguruan duguna objetibotasunez. Metafisika, zeinek objetibotasun horren azpian dagokeen eduki hau eta bestea aztertzen den, eta gero badago patafisika. Inondik ere existitzen iztiren arazoi buruzko, irteera hipotetikoak bilatzen dituen zientzia. Hemingwayren historia Nafarroan patafisikaren adibiderik argienetako bata. Benetan munduan San Ferminak saldu zituena Missioner izan zen, bere The Drifters liburuaren bidez, Castellanias hijos de Torremolinos. Hau guztia idatzi du, ba, gaur egunean ez dago libururik argitaratzeri, borduan porru galanta sartu dizuete eta saldu dizuete. Hemingway iratira lehengoz emaztearekin 1924an agertu zen San Ferminetarako bidean lehengo emaztearekin. Bigarrenez etorri izan San Ferminak baino lehen Josu irakurri bezala bere lagunarekin horra joateko. 1925an alegia fiestako San Ferminetan ere San Ferminetan barna arratzez egiten zuten egin beharrekoa eta goizetan edo arrantzara edo joaten zidan edo Iruñerrian barna ibiltera. Ez dezala inor pentsa Hemingway azten zela Gazteluko plazan edaten goizaldeko zeiretan. Moskeo ikaragarria da, liburu bi idatzi ditut honetan, ikaragarriagoa da. Nork irakurri du novela, fiesta, nork. Hori da patafizikaren adibiderik handiena. Mintzatzen dira liburu batez eta idazle batez, eta inork ez ditu idazlearenak irakurri, ez hori ez besteak. Eta mundu guztiak badu bere iritzia eta ez dute irakurri patafizika hutsa.
Hori da, mundu guztiak badugu gure iritzia eta mantenduko dugu eta defendatuko dugu hilarte naiz eta bateri ideiarik ez izan. Bakizu, garai moderno hauetako kontua dela hori. Aizu, eta
baina hau mila bederatzi deunda zera berro eta bederatzean amarrean azizen, eh?
Eta zer bilatzen?
Engaino hau.
Bai, luze, luze. Eta zer bilatzen zuen Hemingway hemen Euskal Herrian? Festa bai, baino natura bai, arrantza itea maite zuen, ez da, Josu? Ze pensatzen zuen Hemingwayk Euskal Herriari buruz?
Bueno, nik uste dut, berak kostiente zela hemen bazela herri bat. Gertatzen dena da, hori ikusi behar da bere testuetan. Eta bere testuetan bistan da, ez? Berak jarraitu ze, nik irakurri du fiesta, edorta.
Eta, nik ez, aitortzen dut.
Eta paragrafo batean esaten du, ez? Goiza argitsua zen, hiriko kaleak urestatzen ari ziren, eta kafetegi batean hartu genuen deno kafea. Hiri polita da Baiona, espainiar hiri garbi-garbia bat bezalakoa, eta ibai handi baten ondoan dago.
Orduan, Hemingway, hogeta la, hogeta bost urteko...
Claro, gazte bat zen.
Gaztea zen, Espainia ezagutzen zuen zenbait egunez edo aztez, egonda, eta zeugan puta idearik ere.
Osea, nazten zituen Iruña, Baiona...
Gero, esaten zuen, lorategi der bat zuen aurretik igaro ginen, eta behiratu hon bat egin genion atzera iriari, Baionari, ari zaio egiten referentzia. Eta landaldean ginen, landalde berde eta gora beratxuan, eta bideak gora egiten zuela etengabe. Euskaldun asko utzi genuen atzean, hiriekin edo ganadorekin, gurdiei tiraka errepidean, eta baserri ederrak, teiatu batxuak, eta osorik zuriz karestatuak. Euskal Herrian lur guztiak oso aberatsa eta berde ematen du, eta etxeak eta herriak aberatsak eta garbiak ematen dute. Hor herri guztiek dute frontoia, eta bar, ez? Berak egiten du olako...
Berak horri, parkatu, horri Basque Country esaten zio, Hemingway.
Ba.
Ohartu baitzen... Euskeraz mintzatzen zirela.
Horixe.
Eta euskera agertu dago fiestan ere.
Bai.
Auritzera autobusean doazenak euskaldunak dira.
Ja, oso kuriosoa da.
Fasisteka guztia eskutatu
digute. Oso kuriosoa da. Ze autobusean daudela, ez, bere lagun bat, benzekien gaztelania, Mexikon edo Arizonan edo euskaldunon ikasia, ez?
Ingleses, bai.
Eta Hemingwayren alterregoa harritzen da ez dielako bestei ulertzen, ez? Ustez autobus horretan, zergatik ez di ulertzen, euskaraz ari direlako.
Bai, ez, hori da.
Menditarrak, ez? Euskaldunak.
Parkatu, ni berandu nabil, ez nintzen ohartu oftalmologoarekin izordua daukat 10 minutu barru.
Osongi, ba, edorta.
Beste zerbait.
Ez, lasai. Begira, horrela utziko dugu, gehiago jakin nahi duena, joan dadila bihar Auritzera, arratsaldeko 7etan kulturretxera. Ongi iruditzen zaizu?
Edo mai ingurua gabe ere betor erakusketa ikustera.
Hori da.
Topatu beharrekoa.
Eta zure liburuak irakur ditzala noski. Eskerrik asko edorta.
Bai, gero arte.
Bai, besarkada bat agur. Hoxe, joan zaigu, oftalmologoaren gana.
Ongi da.
Xelebrea da gure edorta Jimenez handi hau, izlari bikaina, aparta, eta hoxe, ziurrenera, alaxekoa izanen dela, bihar arratsaldeko maingurua, ez da?
Ongi da.
Eta erakusketan bertan, jarrita dago Auritzen?
Bai, Aurizko kulturetxean bertan, hilabete osoan egongo da, uztail osoan, eta, aukera ederra, buelta bat emateko inguru hortan, eta ikusten, ba, bueno, kulturaldetik ere, ba, ingurua zoragarria badarik ere, kulturaldetik ere, ba, ba, bueno, dena ezpaita mendia soilik eta ez, erakusketa merezi, erakusketak merezi du, eta inork ez dezala gal.
Aha. Eta interesgarria ere, ba, esaten ari zareten bezalaxe, ezta? Desei ere ikitzea, ba, hain zuzen ere, Hemingwayren inguruan ere ikizuten irudi hori, ezta? Gauza batzu claro. Kontatu zizkiuten, baina beste asko ez modu interesatuan.
Claro. Bai, eske, ala da, ez? Olako, bueno, baliatu zuten azken finean Hemingway, ez? Baliatu zuten frankismoaren interesetarako. Garai horretan azken finean frankismoak behar zituen atzerrian bere irudia hobetu, garai horretan ja estatu batuetako gobernuarekin Marshall plana ja abian zen, eta azken finean ba, bueno, Nobel saridun bat zen. Gerra zibilan errepublikaren alde ibilia. Eta orduan frankismori interesatzen zitzaion ustea etortzen, ba azken finean, ba bueno, proiektatu nahi zuten irudia proiektatzeko, eta horti dator, ba toreroena eta hori guzia, ez? Uh-huh. Eta bueno, ba nik uste dut interesgarria dela, ba hori, hasian errandu den bezala kontrapuntua eskaintzea.
Hori da, beti da interesarria kontrapuntua eskaintzea eta kritiko, begirada kritikoa izatea. Ba, horixe guztia, Hemingway iratin barna, bihar mainguru interesgarria esaten ari garen bezalaxe Aurizko Kulturetxean, zazpietan, Edorta Jimenez, Iñaki Sagarna eta Josu Jimenez Maia. Josu, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zei.
Agur.
Bai.
Eguzkipean edo euripean guardasolan.